hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Mbola faly miarabantsika ry mpiara-mianatra malala, nahatratra indray izao fotoana ahafahantsika mamerina ny lesona sekoly sabata izao. Tonga eo amin'ny lesona fahafito isika izay mitondra ny lohateny lehibe manao hoe ny olany faharatsiana, ny olany faharatsiana. Mialohany idirantsika amin'ny votoatin'ny lesona dia izao, manasanao manokana hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Andriamanitra, tomponay masina sy tsara indrindra any an-danitra, misaotra sy nidera ary mankalaza ny anaranao Zahay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao, minao fotoana ahafahanay mandinika ny teninao. Miteny ana Jehovah ho fa miaino ny mpanomponao, mamindra fo aminay, mamelany fahadisoanay, minaran'i Jesosy, amen. Lesona fahafito, ny olany faharatsiana. Ny andininy natao fitadidia dia ilay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 20:24. Apokalipsy 20:24. Nanaran'i Jesosy, ary hofafany ny ranomaso rehetra masony, ary tsisy fahafatesana intsony, sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary hofafany ny ranomaso rehetra masony, ary tsisy fahafatesana intsony, sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Andininy anankiray izay mitondra fanantenana izany andininy izany. Oviana vao tanteraka izany fotoana izany. Oviana vao tsisy intsony izany fahafatesana izany, izany alahelo izany, ny fitarainana, ny fanaintainana. Izany no mahazo ny olombelona ary mitady hevitra mba hialana amin'izany nefa tsy afaka. Ny olan'ny faharatsiana ry namako no azo heverina olana lehibe indrindra atrehan'ny fivavahana kristianina. Ahoana tokoa moa no azahoana sary an-tsaina hoe Andriamanitra dia fitiavana ary manana ny fahatsarana tonga lafatra, kanefa misy ny faharatsiana eto amin'ity izao tontolo iainantsika izao ity. Izany hoe raha tonga lafatra sy maheva ny zavatra rehetra raha Andriamanitra, nahoana no misy ny ratsy ary nahoana ny to matanjaka sy manjaka izany ratsy izany eto amin'ity tany ity? Tena manahiratsaina izany olana izany ary to manahakana ny maro tsy hanantona an'Andriamanitra. Rehefa mandinika ny ratsy misy izy dia tsy mahatakatra ny fitiavan'Andriamanitra ao ambadika ny toejavatra miseho. Ao amin'ilay boky Hery Mifanandrina izay nysoratany Ellen White ao amin'ny takelaka fa 5:15 dia izao no voalaza: mahatonga fahaferezan-kevitra lehibe ho an'ny saina maro ny niavian'ny fahotana sy ny anton'ny fisiny. Hitany ny asa ratsiny miaraka amin'ny vokany mahatsiravina dia loza sy faharavana, ka velom-panontaniana izy ny amin'ny fomba mety isiny izany eo ambany fanapahany ilay anankiray tsy voafetra amin'ny fahendrena, ny hery sy ny fitiavana. Zava-miafina tsy ahitany fahazavana izany. Ilesintsika nandritry ny herinandro dia mizara telo lehibe. Ny fizarana voalohany dia izao: misy fanontaniana misokatra momba ny olana amin'ny ratsy ao amin'ny Baiboly. Ny fizarana faharoa kosa, voafetra ny fanazavantsika momba ny olana amin'ny ratsy. Ary ny fizarana fahatelo a dia izao, ampirisiana isika anantona ny olana amin'ny ratsy amin'ny fanantenana. Andeha ho jerentsika ireo fizarana anankitelo ireo a, dia ho hitantsika hoe inona ny drafitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Tao ary ho voaboasantsika ilay fizarana voalohany. Misy fanontaniana misokatra momba ny olana amin'ny ratsy ao amin'ny Baiboly. Amin'ny fotoana fizariana tokoa dia sarotra ny mampifandray ny fitiavan'Andriamanitra sy ny hatsaram-panahiny satria lasa mifantoka amin'ilay ratsy ny olombelona. Ao amin'ny Baiboly a dia betsaka ireo olona izay manontany manao hoe mandra-pahoviana. Mandra-pahoviana no ho afaka ny fijaliana. Mandra-pahoviana no andresy ny ratsy ireo olona ireo. Mandra-pahoviana vao iseho tokoa izany fandresena ngeza be izany. Ireo fanontaniana ireo dia mampiseho ny fanantenana fa hanao hetsika Andriamanitra, hamaolana Andriamanitra, mitondra vaaolana maharitra Andriamanitra. Izany no fanantenana izay ananan'ireo vahoaka izay niaran'ny ratsy ao amin'ny soratra masina ary izany ihany koa no mety ho fanantenana izay ao anatintsika hoe matoa isika miantso an'Andriamanitra, matoa isika mametra-panontaniana ary azoko antoka fa betsaka amintsika ny efa nametraka an'izany fantaniana izany fa mandalo toejavatra sarotra hoe Andriamanitro, mandra-pahoviana no iainako an'izao toejavatra izao. Maro dia maro ireo olona amin'ny soratra masina izay nametra-panontaniana arak'ilay voalaza teo aloha teo. Raha mijery fotsiny tsika eo amin'ny Salamo toko fahatelo ambin'ny folo any andiny voalohany sy faharoa dia miverimberina ilay iteny hoe mandra-pahoviana. Toa manamafy ny mpanao salamo mametraka fanontaniana amin'Andriamanitra. Izao no voalaza: mandra-pahoviana Jehovah, ho adininao mandrakizay ve aho? Mandra-pahoviana no hanafenanao ny tavana ho amiko? Mandra-pahoviana no handraisako torohevitra ao am-poko? Manana alahelo ao am-poko isan'andro? Mandra-pahoviana no iakaran'ny fahavaloko amiko? Toy izany koa amin'ny Salamo fa efatra amby sivifolo ny andininy fahatelo: Jehovah, mandra-pahoviana no handresy ny ratsy fanahy. Mandra-pahoviana no handresy ny ratsy fanahy. Ankoatra izany a, rehefa mamaky tsika ao amin'ny Habakoka toko voalohany any andinin'ny faharoa ka hatramin'ny andinin'ny faefatra, zany hoe vao manao fampikirana fotsiny ny Habakoka dia manontany mafy an'Andriamanitra, mampiasa fiteny hoe mandra-pahoviana, mandra-pahoviana. Nevaka itsika ny Habakoka toko voalohany a ny andinin'ny faharoa hatramin'ny faefatra. Amin'ny anaran'i Jesosy: Jehovah, mandra-pahoviana no iantsoko nefa tsy haino ianao. Na dia miantso anao hoe herisetra aho dia tsy hamonjy ianao. Nahoana no asehonao ahy ny eloka ary ampahorinao any fijaliana? Fa fandrombana sy herisetra mbeo anatrehako. Misy fifandirana ary mipoitra ny fifandirana, koa tsy misy heriny ny lalàna ary tsy mivoaka ny rariny. Fa ny ratsy fanahy mandidina ny marina, koa mivoaka ny fitsarana miangatra. Tena velo taraina i Habakoka, velo taraina izy. Izaho anefa mifanohitra amin'izany, na dia matoky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra aza amin'ny mpaminany Jeremia dia manontany fomba fitsaran'Andriamanitra izy, hoe manao ahoana ary ny fomba fitsaran'Andriamanitra. Jeremia toko voalohany toko fa 12 azafady ka ny andininy voalohany. Izao no voalazan'i Jeremia. Marina ianao Jehovah ho. Raha miady hevitra aminao nefa aoka hiresaka aminao momba ny fitsaranao aho. Nahoana no mandroso ny lalàna ratsy fanahy? Nahoana no sambatra izay manao fitaka? I mpaminany Jeremia dia nampiseho miariary fa marina Jehovah. Tena marina Jehovah ary izany tokoa Andriamanitra aloha e. Azy ny fahamarinana. Hitantsika moa izany tany amin'ny lesona tany aloha tany. Amin'io Jeremia toko fa 12 ihany ka ny andininy faefatra dia nampiasa ilay fiteny hoe mandra-pahoviana izy mba anontany an'Andriamanitra. Izao no voalaza Jeremia toko fa 12 ka ny andininy faefatra. Mandra-pahoviana no itomanin'ny tany ary ho malazo ny ahitra rehetra eny an-tsaha, leovina ny biby sy ny vorona no ny aratsian'ny mponinao. Raha makany amin'ny boky farany eo amin'ny Baiboly isika dia ny boky ny Apokalipsy izany na ny fanambarana dia mahita fanontaniana koa isika manao hoe mandra-pahoviana any amin'ny Apokalipsy toko fa 9 ka ny 10:50. Rehefa nosokafana ny tombokase fahadimy dia mampiseho sarin'olona ao amin'ny andininy fahasivy amin'ny Apokalipsy toko fa 9 io dia zao no voalaza. Ireo olona ireo zany dia izay novonoana no ny tenin'Andriamanitra sy ny fijoroana voavolombelona izay nitanan'izy ireo. Ireo olona ireo dia olona manokana tokoa satria izy ireo dia eo ambanin'ny alitara ary miantso mafy an'Andriamanitra mampiasa ilay fanontaniana manao hoe mandra-pahoviana. Hitantsika moa izany eo amin'ny 10:40 eo amin'io Apokalipsy toko fa 9 io. Miantso manao antso mafy ireo vahoaka ireo amin'Andriamanitra. Izao no voalaza. Mandra-pahoviana tompo masina sy marina no hitsarahanao sy hamalianao ny rahanay amin'ny monina ity an-tany. Amin'ny ankapobeany ireo fanontaniana mandra-pahoviana ireo ry mpiara-mianatra malala dia mampiseho ny fahadisom-panantenana manoloana ny olana amin'ny ratsy ary matetika dia mampita ny faniriana lalina amin'ny fitsarana avy amin'Andriamanitra. Izany hoe rehefa mametraka fanontaniana ny olona hoe mandra-pahoviana no mbola hitoetra ny ratsy, mandra-pahoviana no mbola hiaina ao anatin'izao tontolo feno faharatsiana izao ny zanak'olombelona dia mitondra faniriana ao anaty izany eo amintsika maha-kristianina antsika fa isy fitsarana izay ataon'Andriamanitra mba ampitoniana an'izany rehetrarehetra izany. Matetika tokoa mantsy isika no mametraka fanontaniana hoe nahoana tokoa moa no ambinina ny ratsy fanahy? Nahoana ny to mahazo tombony ny ratsy fanahy mihoatra no ny tena? Ary nahoana ny olona izay iverina fa marina no hiara-pahoriana? Dia lasa mititra foana ilay fanontaniana hoe nahoana Andriamanitra ny to lavitra antsika ary indraindray ary ny lasa hoe miafina antsika mihitsy ve Andriamanitra? Na inona na inona lazaintsika momba ireo fanontaniana sy ny olan'ny faharatsiana ary namako dia izao, aoka tsy ho amaivantsika aloha ny ratsy voalohany indrindra. Tsy azontsika atao ihany koa nefa ny miezaka mamaha izany olan'ny ratsy izany amin'ny fanalefana ny toetry ny ratsy na fampianana ny alehibeny eto amin'izao tontolo izao satria tsy ho voafiantsika izany ratsy izany. Ny ratsy dia hisy foana ary tsy maintsy misy satria eto amin'ity tany fandalovana ity no ianantsika. Manana fanantenana kosa isika fa ho avy ny andro izay anafoanan'Andriamanitra tanteraka an'izany ratsy izany. Koa na eo ara ilay fanontaniana manao hoe mandra-pahoviana no mbola hitoeran'izany ratsy izany eo amin'ny fiainantsika, dia izao manana faharetana fa tsy maintsy mbola isy fotoana ary efa voatondron'Andriamanitra tsy mbola fantatsika izy io hoe oviana, fa isy fotoana izay amongoran'Andriamanitra tanteraka ny ratsy amin'ny fakany ary tsisy intsony izany ratsy izany. Dia miverina amin'ilay andininy natao fitadidy isika ilay voalaza ao amin'ny Apokalipsia toko faharaika amin'ny 20:6 manao hoe: ary hofafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitarainana na fanahintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Ny antony nahafatesana Kristy teo amin'ny fijaliana dia ny andresena ny fototry ny ratsy dia Satana izany. Fa amin'ny farany dia amongotra tanteraka ny ratsy Kristy. Izany no fanantenana tokony apetrakitsika ao anatitsika eo amin'ny fiainatsika isan'andro isan'andro fa ho avy izay fotoana izay. Hiditra eo amin'ny fizarana faharoa isika ny amin'ity lesona fahafito ity. Voafetra ny fanazavantsika momba ny olana amin'ny ratsy. Izay indray no lohatenin'ity fizarana faharoa ity. Ny tantaran'ny Joba no andeha andraisantsika lesona manokana ahafahantsika manakatra ny fetra ny fahatakarantsika makasika an'izany olana amin'ny ratsy ahy izany. Fantatsika tsara Joba. Ao amin'ny toko voalohany dia manorotsorotra ny tenin'Andriamanitra fa izany lehilahy izany dia Joba dia lehilahy marina sy mahitsy ary mifady ny ratsy izy. Lehilahy izay tena nanankarena tokoa izy teo amin'ny tany fiaviany ary nanana omby, ondry, nanana boriky, rameva, nanana mpanompo be da be izany Joba izany ary indrindraindrindra notahina manokana izy ka nanana zanaka 10 mianadà, 7 lahy ary 3 vavy izany zanaka Joba izany. Tamina fotoana anankiray nefa dia izao nofongoran'ilay ratsy, nofongoran'ny Satana daholo na ny fananan'ny Joba na ireo zanany 10 mianadà. Fahoriana ho an'ny Joba izany ary tsy zahatsy tamin'ny toerany kosa fa tena ory sady malahelo ary mety amoy fo tanteraka raha izany teo amin'ny toeran'ny Joba. Tao anatin'ny toejavatra nisy anefa dia izao tsy mba nanome hitsiny an'Andriamanitra velively i Joba. Rehefa hitan'ny Satana fa tsy niala tamin'Andriamanitra i Joba na dia teo ary ny toejavatra izay nandalovany, dia mbola nitady fomba indray Satana rehefa andraisaka tamin'Andriamanitra. Andriamanitra moa mahafantatra tsara ny Satana, dia ho izay Andriamanitra hoe atao izay tianao atao aminy fa ny ainy fotsiny no azalanao aminy, azaky tiana ny aina. Nasiany Satana vay hatrany an-tampondoka hatrany am-paladia Joba, irifirany izany ary nateo azany rehetrarehetra izany tsy niala tamin'Andriamanitra Joba ary tsy nanome tsiny na nanota tamin'Andriamanitra izy. Tena lehilahy marina ary nifikitra tanteraka tamin'ilay mpamorona izany lehilahy izany. Any amin'ny toko fa 30 ao amin'ny bokin'ny Joba io, ny 26:20 ary 26:30 dia manome famitinana fototra momba ny fahatsapan'ny Joba eo amin'izay toejavatra mampalahelo lalina izay niainany izy. Jerentsika nge izany andininy izany, andininy fa 26:20 Joba 30. Fa raha nitady soa aho dia tonga tamiko ny ratsy, ary raha niandry hazavana aho dia tonga ny haizina. vadibadika ny foko ary tsy mahita fitsaharana miatrika ahy ny andro fahoriana. Akoatra izany a, eo amin'ny 5:30 dia nampiasa fiteny anohatra Joba ny amin'ny zava-maneno mba hilazana ny fahatsapany ny ratsy izay nitranga teo aminy. Izao no voalaza 5:30: ny lokangako dia niova ho fitomaniana ary ny sodiko ho feony mitomany. Ry namako, ry mpiara-mianatra malala, raha antenaina fa ny fisehoan'Andriamanitra amin'ny farany boky dia anome fanazavana ilaina ho amin'ny famaranana ny tantara, dia tavela ny fantaniana maro isika. Betsaka ny fantaniana izay tsy ho voavaly ao anatin'izany ary hipetraka mandrakariva ao anatin'ny saintsika hoe nahoana tokoa moa no miseho ny toejavatra tahaka izany eo amin'ny fiainan'olona anankiray izay marina sy mahitsy, ny olona anankiray izay mifadiny ratsy nefa nahoanany dia niara ny toejavatra mafy izay mihoatra ny tokony ho zakany olombelona raha ny fomba fijery amin'ny maha olombelona antsika. Ny 8:30 sy ny 8:30 dia nametraka fanontaniana maro tamin'ny Joba Andriamanitra. Amin'ny ankapobeny dia nanontany ny Tompo ny momba ny zava-miafina ny amin'ny famoronana mba ampitahana ny halehibean'ny Joba amin'ny mahazavaboary azy amin'ny halehibean'ny mpamorona ny ilay Andriamanitra mpahary izany. Rehefa natsapa nefa i Joba fa teo zavatra bitika izy manoloana ny mpahary, dia nanaiky mpanetretena fa misy fetrany a ny fahatakarany a ny fiainana sy izay zavatra mandalo teo amin'ny fiainana izany. Ary izay indrindra no nanosika ny Joba nilaza ao amin'ny 5:20, manao hoe ny teny aho izay tsy azoko, zavatra magaga loatra ho ahy izay tsy fantatro. Araka izany ry mpiara-mianatra malala, dia izao, rehefa miatrika fanontaniana sarotra isika momba ny ratsy sy ny fijaliana izay mahazo izay manjo ny fiainantsika, dia ilaintsika ny manaika ny fetra ny fahatakarantsika ny zavatra miseho na ny zavatra mitranga eo amin'ny manodidina antsika sy eo amin'ny tenantsika manokana. Mifanohitra amin'izany a, tsy maintsy miaina amin'ny fanontaniana maro tsy voavaly isika. Tsy maintsy misy fanontaniana foana ao anatintsika ao ary tsy ho voavalintsika izany fanontaniana izany. Amin'ny fotoana anankiray nefa ndeha izao, mbola ho voavaly ihany izany. Manao izay tsara indrindra vitantsika isika amin'ny maolombelona antsika nefa voafetra. Miezaka isika mba hahatakatra sy hanazava ny zavatra araka izay nambaran'Andriamanitra tamintsika. Ataontsika ny fomba rehetra takarantsika an'izany fa amin'ny maolombelona antsika dia voafetra ihany isika. Ny iray amin'ireo fomba izay atakarana ny toejavatra misy ireo farafahakeliny a ary hanazavana ny antony amin'ny fisian-dratsy sy ny fijaliana, dia izao, ny fandiniana ny hevitra momba ny safidy malalaka. Ny safidy mantsy a dia fanomezana sarobidy avy amin'Andriamanitra izy io, fanomezana sarobidy izay nomena ho an'ny zavaboary manan-tsaina izany safidy izany. Indrisa nefa fa nampiasaina tamin'ny fomba ratsy tao amin'ny tontolo lavorara izay noforonin'Andriamanitra izany fanomezana izany. Hitantsika ny tantara ao amin'ny Genesisy, rehefa avy namorona ny Adama sy Eva Andriamanitra, noforonina tahaka ny endrik'Andriamanitra araka ny tarenan'Andriamanitra, io ilay safidy malalaka izay nomen'Andriamanitra ny Adama sy Eva nampitoerina tao anatin'izy ireo satria fitiavan'Andriamanitra dia mamela ireo zanany a hanana safidy malalaka. Fa ny safidy a ny nandika ny fitsipika izay napetrakan'Andriamanitra izy ireo. Araka nambarany Ellen White ao amin'ny boky izay nosoratany moa zany dia izao no voalaza. Adama dia olona manana safidy malalaka saingy nampiasa ratsy ny fahefany. Navelany horesin'ny filana izy, noho ny tsy fankatoavana dia very ny fahadiovany. Noho ny safidy ny malalaka dia tonga mpanoty izy nisaraka tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ao amin'ny lahatsoratra hafa indray dia nilaza Ellen White fa ny fahendrena tsy manapetra dia nametraka eo anoloan'ny olona ny fahasamihafana eo amin'ny tsara sy ny ratsy, eo amin'ny ota sy ny fahamasinana, saingy ny fitondran'Andriamanitra dia fitondrana amin'ny safidy malalaka ary tsy misy hetsika fikomiana na fankatoavana izay tsy hetsika amin'ny safidy malalaka. Ao amin'ny takelaka fa 570 moa zany nisoratana tamin'ny taona 1978. Noho izany dia izao, ny fampiasana ratsy ny safidy malalaka dia manova tanteraka ny tontolo lavirary izay noforonin'Andriamanitra tany am-piandohana ho tontolo misy ratsy, ho tontolo feno ota, ho tontolo anjakan'ny fijaliana, ho tontolo izay isy fahafatesana ao anatiny. Nambaran'Andriamanitra mazava rehefa namaly an'i Jôby izy, eo amin'ny tantaran'i Jôby moa izany dia izao, maro tokoa ny zavatra izay tsy fantatra Jôba na tsy takany. Tahaka izany koa eo amin'ny fiainantsika ankehitriny. Betsaka ireo zavatra izay tsy takatry ny saintsika, tsy fantatsika nefa ny iainantsika. Manoloan'izany ny zavatra rehetra izany dia izao, tokony anaiky ny fanetretena tahaka an'i Jôby isika, satria betsaka ny zavatra ao ambadiky ny hitan'ny masontsika izay tsy tazantsika fa ho fantatsika amin'ny fotoana anankiray. Mety tsy ho takatsika velively ny zavatra mitranga ankehitriny. Mety tsy ho azon'ny saintsika hetrihetina mihitsy ny fahoriana mandalo eo amin'ny fiainantsika ankehitriny. Nefa tsarovy fa manana drafitra sy planina manokana Andriamanitra. Ny tsy fananantsika valy no an'izany fanontaniana rehetra izay mipetraka ao anaty saintsika izany mahakasika ny hoe nahoana no miseho izao zavatra izao, dia izay indrindra ny tokony anantenantsika an'Andriamanitra, izay indrindra no tokony anatomantsika an'Andriamanitra, mandra-pahitantsika no marina. Dikan'izany dia zao hoe mila mahatoky ary mitoky amin'ny hatsaram-pon'Andriamanitra isika, izay aseho amintsika amin'ny fomba maro samihafa. Mbola ho avy ny fotoana izay anehoan'Andriamanitra izany. Misy efa nasehon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika tamin'ny zavatra izay nilalovantsika. Misy ihany koa izay mbola hasehon'Andriamanitra amin'ny fotoana ho avy eo amin'ny fiainantsika. Noho izany mahereza ary namako, mahereza hatrany satria fantatr'Andriamanitra izay miseho eo amin'ny fiainantsika ary tsy hamelantsika ho irery Andriamanitra. Na dia betsaka ary ny zavatra tsy fantatsika, na dia betsaka ny zavatra tsy takatry ny saintsika dia tadidio fa fantatr'Andriamanitra ny mahasoa ny tsirairay avy amintsika. Eo amin'ny fizarana fahatelo farany isika dia ny fampirisihana antsika hiatrika ny olana amin'ny ratsy amin'ny fanantenana. Io anisan'ny toetsaina anankiray izay tena tokony ameno ny ao anatintsika dia ny fanantenana izany. Betsaka ireo fanontaniana misokatra izay miresaka ary manasongadina ny ratsy ao amin'ny Baiboly. Voafetrena nefa ny fanazavantsika na ny fitadiavam-bahaolana mahakasika an'ireo ratsy izay voatondro ireo. Nefa tsarovy fa eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany dia tokony anana fanantenana isika zanak'Andriamanitra, satria tsy maintsy mbola ho avy ny fotoana izay andresena tanteraka ny ratsy eto amin'ity izao tontolo izao ity. Sy andala teny itiko vakina reto mety hanampy antsika mahakasika ny lesona izay nosoratan'ny Ellen White zany ao amin'ny boky Patriarka sy Mpaminany a takelaka fa enina ambin'ny folo sy fa fito ambin'ny folo. Izao no voalaza izao. Noho ny fahendrena lalina anan'Andriamanitra dia noroana niala tany an-danitra Lousifera fa tsy naringany. Fankatoavana vokatry ny fitiavana ihany no tadiaviny. Ny fahatokiana dia tiany ho vokatry ny fahitana ny hatsaram-panahiny sy ny fahamarinany. Raha avy hatrany dia nolevonin'Andriamanitra Satana raha vao nanota dia tsy ho takatr'ireo mponina any an-danitra ny momba ny fahamarinan'Andriamanitra satria tsy fantatra izy ireo ny tena toetry ny ota sy ny vokatra aterany. Raha nofongorana avy hatrany tsy ho isan'ny velona ilay anjelim-pikomy dia ho maro tamin'ireo mponina any an-danitra no nanompo an'Andriamanitra tamin'ny tahotra fotsiny fa tsy tampitiavana. Tsy ho fongana tanteraka ny hery nananan'ilay mpamitaka, ny toetsiana-pikomy nananany dia mbola tsy olevina. Mba hisiny soa ho an'izao tontolo izao, mandritry ny taonjato tsy manampetra ny fandimby dia navela hanatanteraka antsakany sy andavany fotokeviny ilay ratsy. Fa amin'izany no ahitany zavaboary manontolo ny tena toetry ny famelezany ny fanjakan'ny lanitra. Ka iseho miariary amin'izay ny toetran'Andriamanitra feo ny fahamarinana sy famindram-po ary ny tsiovan'ny didin'i Jehova dia tsy hanana mpisalasalana mihitsy intsony na oviana na oviana. Ny fiodinan'ny Satana dia tokony ahitana izao tontolo izao lesona mandritra ny taona maro mifandimby ka ho vavolombelona mandrakizay manambara ny toetry ny fahotana sy ny vokany mahatsiravina. Tian'Andriamanitra hoenty maneho ny fiafaran'ny fandavana ny fahefany ny vokatry ny tetidratsy nampiasain'ny Satana tamin'ny olona sy ny anjely. Sitrany ny ampiariary fa ny fahasambarana ho an'ny zavaboariny rehetra izay noforoniny heriny dia miankina amin'ny fisian'ny fanjakany. Koa dia fiarovana mandrakizay ho an'ny olo-masina tsy ho voan'ny famitahan'ny ota sy ny vokadratsy aterany nisian'ilay tantara mahatsiravina. Dia mitohy ny fanazavana entin'ny Ellen White. Tsy azo azavaina ny niandro an'ny ota mba hanomezana antony ny fisiny. Na izany aza, ampy ny azo takarina momba ny niandro an'ny ota sy ny fahamaranana azy mba ampiseho tanteraka ny fahamarinana sy ny hatsarampon'Andriamanitra amin'ny fifandraisany amin'ny ratsy. Tsy misy zavatra mazava kokoa ao amin'ny soratra masina noho ny hoe tsy tompona andraikitra amin'ny fidiran'ny ota Andriamanitra. Tsy nisy ny fanesorana ankaterena ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy nisy ny fanampiany fitondran'Andriamanitra izay manome fotoana ho amin'ny fikomena. Ny ota dia mpanafika ary tsy misy antony azomena ny fisiny. Mampiaia tsy azo azavaina, ny manamarina azy dia ny miaro azy. Raha misy antony azo omena azy na antony azo aseho ho amin'ny fisiny dia tsy ota intsony izany. Ny any famaritana ny ota dia izay omena ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany dia ny fandikana ny lalàna. Izany dia fiovan'ny fitsipika miady amin'ny lalàn'ny fitiavana lehibe izay fototry ny fitondran'Andriamanitra. Takelaka 2:17 sy 3:17. Noho izany, ny fifantohantsika amin'ny ady hevitra momba ny olan'ny ratsy dia tsy tokony ho amin'ny ratsy mihitsy fa amin'ny toetran'Andriamanitra feno fitiavana. Hitantsika fa miorina amin'ny fitiavana ny toetran'Andriamanitra. Ry mpiara-mianatra malala, nomen'Andriamanitra fahafahana amin'ny safidy ny zavaboary satria ilaina amin'ny fitiavana izany ary amin'ny mahafitiavana an'Andriamanitra no nametrahana safidy teo amintsika olombelona. ny tsy fampiasana araka ny tokony ho izy izany safidy zany anefany a dia mahatonga faharatsiana. Malalaka be ilay safidy no menantsika. Navelon'Andriamanitra izy tokoa ny ratsy na dia alany azy izany, fa ny ompitiavana lehibe izany. Raha ohatra mantsika tonga dia nofongoran'Andriamanitra ny ratsy a, dia mety ho afa ny fomba fijerin'ny olombelona an'Andriamanitra, ho afa ny fomba fijerin'ny voary an'Andriamanitra hoe Andriamanitra lozabe. Ao amin'ny boky ilay fitiavana mandresy a, takelaka fahasivy a, dia izao no voalaza ao: maizina ny tany noho ny fahalalana diso an'Andriamanitra. Mba ampisava ireo aloka manjombona, mba hahazona mamerina ny olona eo amin'Andriamanitra, dia tsy maintsy omontsanina ny hery mamitaka Satana. Tsy mety ho vita amin'ny alalan'ny hery izany. Mifanohitra amin'ny fotokevitry ny fitondram-panjakan'Andriamanitra ny fampiasan-kery, fanompoam-pitiavana ihany no irindry, ary tsy aza baikona ny fitiavana. Tsy mety ho azo amin'ny alalan'ny hery na ny fahefana izany. Ny fitiavana ihany no mamoa ny fitiavana. Ny fahalalana an'Andriamanitra dia fitiavana azy. Tsy maintsy aseho ny toetra mampanainy ifanohitra amin'ny toetra mampanainy Satana. Mazava be zany ry namako a, fa fitiavana moa ny Andriamanitra ivavahantsika ary tsy mitoetra ao anatin'ny maizina izy a. Ho avy tokoa ny fotoana izay tsy maintsy amongorany a ny ratsy, ary izany ny fanantenana tokony ao anatintsika. Ny fitondram-panjakan'Andriamanitra dia fitondram-panjakana izay tsy miasa mikery, fa fitondram-panjakana izay isehoan'ny fitiavana ao anatiny, ary ny fitiavana no mibaiko ao anatiny izany fitondram-panjakana izany. Ka io fitiavana io no mamela ny ratsy iseho, nefa io fitiavana io ihany koa rehefa ho avy ny fotoana anankiray izay voatondro dia hompitehany tanteraka izany ratsy izany. Hitantsika teo aloha fa ny nahafatesan'i Kristy teo amin'ny fijaliana dia fanaporofoana miariary fa resy a Satana. Maranantsika ny lesona dia andeha hamaky andininy anankiroa ao amin'ny baiboly isika, dia ao amin'ny Romanina toko fahavalo ny andininy fahavalo ambin'ny folo sy ny Apokalipsy toko faraika amby roapolo ny andininy fahatelo sy fahaefatra. Romanina toko fahavalo ny andininy fahavalo ambin'ny folo ndeha hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany: fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay iseho amintsika. Ry namako, tsy mahita ao anatin'ny maizina isika, fa Andriamanitra kosa mahita ny farany hatrany amin'ny voalohany. Hitany ny fahasambarana mandrakizay nampanantenaina izay rehetra mino an'i Jesosy, arak'ilay hitantsika teo amin'ny vakiteny no vakitsika teo izany. Dia ao amin'ny Apokalipsy toko fa raika amby roapolo ny andininy fahatelo a sy ny andininy fahaefatra: ary nahare feo mahery avy teo amin'ny seza fiandriana anao manao hoe, indro ny tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho Andriamaniny. Ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsisy fahafatesana intsony, sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Izany no teny fikasana omen'Andriamanitra antsika. Tsy maintsy ho avy ny fotoana, ho tonga ny fotoana izay amafany ny ranomaso rehetra eo amin'ny maso, anafoana tanteraka ireo fahoriana, ireo fijaliana, ny ratsy, ilay fototry ny ratsy mihitsy mifongorana, dia tsisy tsony a izany ratsy izany. Izany no fanantenana tokony orina lalina ao anatintsika ao. Isan'andro isan'andro dia tokony ho voninantsika hiatrika ny ratsy amin'ny fitiavana sy finoana ary fanantenana feno, satria azo antoka ny fandresentsika, ary efa miaraka amin'ny mpandresy isika dia tsy maintsy mandresy foana na mandalo fijaliana sy mandalo fahoriana aza eto amin'ity tany fandalovana ity. Zay no lesitsika tamin'itia herinandro dia, eo foana ilay olana faharatsiana, mbola tsy afaka miala amin'izany isika, tsy maintsy atrehana ilay izy a, nefa kosa azo antoka fa ho resy tanteraka izany faharatsiana izany. Sotra anao naharaka hatramin'ny farany a, manome fotoana anao indray ny namana Patrick Rafaliona amin'ny fotoana manaraka indray. Mirarisoa sy mitsara indrindra ary mirary ny fiadanan'ny tompo ho amisambatan'olona tsirairay avy. Miaraka anoloko ny lohantsika isika hivavaka. Andriamanitra, misaotra anao izahay noho ny fitiavanao sy famindramponao nomenao ny any lesona izay nampahafantatra anay iny fa na mandalo fisedrana, fitsapana na miatrika ny olana ratsy ary izahay dia ny fahotana izany izay alefan'ny satana maninika an'izao tontolo izao ity dia fantatray fa andresy izahay rehefa miaraka aminao. Mio anay ny hery, mio anay ny tanjaka mba hahafahanay manohitra ny ratsy ary omeo anay ny fandehanao masina isan'andro isan'andro mba hitaridalana anay ho amin'ny marina rehetra. Tononona sy angatana ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy ilay tsy anay. Amen.
Teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.